moci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém hledáme naději na kvalitní život. Poslechneme si příběh Zuzany o její zamotané cestě k otěhotnění a mateřství, o problematice myomu, který jí byl diagnostikován a začal působit velké potíže. Tématem se stanou nejenom myomy, ale i adenomyóza. Skvělou zprávou je, že novinkový přístup, o kterém bude dneska řeč, umožňuje ženám řešit i velmi složité diagnózy bez hysterektomie, tedy chirurgického odstranění dělohy nebo většího operačního výkonu. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Lubomír Mikulášek. Jsem gynekolog, zakladatel a vedoucí lékař Centra minimálně invazivní gynekologické operativy, Centra léčby myomů a Centra pro léčbu endometriózy a adenomiózy a reprodukční medicíny. Aktivní intrauterní chirurgii považuji za nový směr v gynekologii. Ženám přináší komplexní fertilitu a dělohu zachovávající přístup.
Pane doktore, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A já děkuji za to, že jste ho přijal. Na začátek, prosím, vysvětleme si důležité pojmy, které budeme dneska potřebovat, a začněme třeba tím, co je to myom.
Myom je nezhoubný nádor, vycházející ze stěny děložní. Nezhoubný může znít pro pacientky velmi nepříjemně, že je to slovo nádor, ale on to nádor není ve smyslu maligním, ale ve smyslu benigním. Velmi podstatné je, kde myom je umístěn. Jestli je umístěn ve stěně děložní pouze, nebo zasahuje do dutiny děložní, nebo takzvaně subserózní, což je myom, který zasahuje směrem do břišní dutiny. Tam pak záleží na tom, jak se toto bude řešit. Nezáleží ani na tom, jak je myom veliký, ale záleží na jakém místě myom umístěn, protože i malý myom na nesprávném místě může způsobit pacientce obrovské obtíže.
Já děkuji za to dovysvětlení. To, co budeme také potřebovat, abychom porozuměli tomu našemu dnešnímu setkání, je adenomióza. O jaké diagnoze se bavíme?
Je to stav, kdy tkáň děložní sliznice se nachází ve svalovině té dělohy. Ta děložní stěna je pak stluštělá, zánětlivá, bolestivá, způsobuje to silné krvácení, bolestivou menzes a tak dál, nemožnosti otěhotnět, potrácení a tak dál. Důležité je na tom to, že adenomióza není jen bolestivá menstruace. Jak jsem řekl, je to onemocnění celé té stěny děložní, a právě proto je to složitější než myom. Myom je ohraničený úzel. Když to vezmeme jednoduše, když si představíte kulečníkovou kouli, a vezmete kytaru, struny kytary a tu kulečníkovou kouli byste vložila mezi struny kytary, tak ty struny se od sebe oddělí. Když pak vezmete tu kulečníkovou kouli a vytáhnete, tak k sobě zase ty struny se přiblíží zpátky, vypadá to zcela normálně. Tak to se dá pracovat s myomem. Kdežto s adenomiózou ne. Ta se jednoduše jako jeden úzel vyjmout nedá.
Mm-hmm. Kdo patří mezi ohroženou skupinu v souvislosti s takovým onemocněním? Dá se nějakým způsobem charakterizovat?
Mezi ohroženou skupinu patří v podstatě ženy v celém reprodukčním věku i v období před menopauzou. Riziko myomů stoupá s věkem. Často se objevují u žen mezi 30. a 50. rokem věku, ale můžou být diagnostikovány i dříve, což oproti adenomióze je jinak. Ta adenomióza, dřív se myslelo, že adenomióza je onemocnění, které se nachází v pozdějším věku, a to proto, protože ultrazvuková diagnostika nebyla tak dobrá a v podstatě diagnóza té adenomiózy se poznala pouze z celého takzvaného intooto preparátu, což znamená, když histologicky odstraníte celou dělohu. Dnes víme, že adenomióza se vyskytuje i u velmi mladých dívek a v tom je to právě záludné. Takže zpozornět by měly ženy, které mají velké a silné menstruační krvácení, bolesti, špinění mimo cyklus, anemické jsou, mají nízkou červenou krevní řadu, málo železa, bolesti při styku, tlak v pánvi, anebo problémy právě s otěhotněním a potrácením.
Mm-hmm. Pane doktore, my si dnes budeme mimo jiné povídat o aktivní intrauterinní chirurgii. V čem je ženám přínosná, v čem je výjimečná, možná pokroková z vašeho pohledu?
Toto je pro mě klíčové téma. Běžně se používá slovo hysteroskopie. Hystero znamená děloha, skopie znamená pohled, tudíž vlastně tato metoda je diagnostická a neléčí. Intrauterní chirurgie celý komplex přístupů. V podstatě je to komplexní řešení od diagnostiky, řešení, operování, léčby, konzervativní a tak dále. Je to v podstatě plán pokušení se o zachování dělohy, ať u žen s fertilními plány, anebo i u žen, které už fertilní plány mají takzvaně splněny. Jak já vždycky říkám, to, že přijdete ke gynekologovi a řekne vám, no tak co, tak děloha pryč, už je vám tolik a tolik let, je pro mě absolutně scestné. Ta děloha neznamená to, že splnila reprodukční úlohu, stejně jako se slepým střevem. Říkalo se slepé střevo pryč. Ne, zjistilo se, že má své pozitiva, která v tom těle mají být. Toto je to s dělohou. A trošku říkám tak na cásti, vždycky říkám, tak kolik je let vašemu gynekologovi? Je to muž? Ano, kolik mu je let? Já vím, víc než 45, má děti, tak mu řekněte, tak co, pane doktore, co prostata pryč?
Za chvíli vám představím Zuzanu, ta se díky novinkovému přístupu mohla stát maminkou. Ještě předtím nabízím informace v kostce k našemu dnešnímu tématu. Co je důležité vědět? Že děložní myomy a adenomyóza patří mezi časté příčiny gynekologických obtíží u žen v reprodukčním věku, ale i v období před menopauzou. Že obě diagnózy mohou zásadně ovlivňovat kvalitu života, pracovní výkon, partnerský život, sportovní aktivitu i psychiku ženy.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je Zuzana.
Když jsme se s partnerem rozhodli o otěhotnění, gynekoložka mě poslala na konzultaci ohledně myomu, o kterém jsem si myslela, že mi způsobuje problémy s krvácením mimo cyklus.
Zuzano, vítejte.
Dobrý den.
Vrátím vás vaším dovolením do 20. roku vašeho života. Tehdy vám lékařka diagnostikovala myom. Co vám tehdy řekla?
Řekla mi vlastně, že myom budeme nadále sledovat, protože mi tehdy nezpůsoboval žádné potíže a postupem času se zjišťovalo, že stále roste. V rámci toho jsem používala hormonální antikoncepci, primárně samozřejmě proti otěhotnění, sekundárně na zlepšení pleti. A užívala jsem ji i v kuse bez pauzy na menstruaci.
Zuzano, kdy začaly vaše první problémy a jaké byly?
Postupem času jsem vlastně začala špinit mimo cyklus a to špinění trvalo týden před menstruací plus menstruace, to znamená polovinu cyklu.
Pane doktore, to, co popisuje Zuzana, jsou, řekněme, klasické průvodní znaky myomu?
Ano, přesně tak. Špinění mimo cyklus, prodloužené krvácení jsou velmi typické obtíže u myomu. Hlavně u těch, co se nacházejí blízkosti dutiny děložní zasahují či deformují nějakým stylem. Žena potom vlastně nekrvácí pouze během menstruace, kdy je silná, velká, bolestivá menzes, ale často špiní v průběhu dalších x dní po menstruaci či klidně i v průběhu celého měsíce. A je zásadně tímto omezená. Vlastně z medicínského hlediska to může vést k nedostatku železa, anémii, únavě, koncentraci, zhoršení výkonnosti. A znamená to pro tu pacientku nejistotu. Plánovat oblečení, práci, sport, cestování. Ono to nejsou maličkosti, je to zásadní zásah do života té ženy.
My hovoříme vlastně teď o nějaké kvalitě života ženy. Vy jste to trochu zmínil, pojďte to prosím dovysvětlit, do jaké míry může ovlivnit myom možnost otěhotnění u žen.
Záleží znovu na typu toho myomu, zásadně na jeho lokalizaci. Ne každý myom brání otěhotnění. Tomu otěhotnění hlavně brání právě myomy, které jsou v kontaktu s dutinou děložní, protože tam zabraňují nidaci, to znamená uhnízdění toho vajíčka, způsobují tam zánětlivé procesy a tak dál, krvácejí a podobně. Ty myomy, které jsou bez kontaktu s dutinou děložní, toto způsobovat nemusí ve smyslu fertility, ale samozřejmě ty další obtíže můžou být.
Zuzano, posunu vás do momentu, kdy jste se s partnerem rozhodli o rodičovství a následné konzultaci ohledně myomu s touto souvislostí. Jaké bylo tehdy řešení nebo jeho návrh?
Místo snahy o miminko jsem právě šla na operaci s myomem, který byl umístěn tak, že by mohl bránit tomu početí, případně i svou velikostí by mohl způsobovat problémy v těhotenství.
Pane doktore, vy jste před chvílí zmínil, že je důležité, kde ten myom vlastně je, kde se nachází. Je to ten klíč, podle kterého řešíte i postup při myomech?
Ano, rozhoduje zde několik věcí, z kterých ta nejdůležitější je umístění toho myomu, pak samozřejmě velikost myomu, jejich počet, také vztah, jak jsem řekl, k té dutině děložní, příznaky ženy, které má ty její reprodukční plány. To je velmi zásadní. A to jestli už má žena anémii, anebo má jiné komplikace. U ženy, které má obtíže a myom neohrožuje dutinu děložní, může být často sledování, ne ale jednou za 2 roky nebo za několik let, ale pravidelné sledování dynamiky toho myomu, jestli neroste, nezačíná se přibližovat té dutině a tak dál. Jak říkám, tam můžeme třeba zvolit i sledování. V tom našem přístupu se vždycky snažíme zvolit to nejméně zatěžující, ale nejúčinnější, tu nejúčinnější metodu.
Vy jste tady před chvílí vysvětlil, jaký je rozdíl mezi myomem, adenomiózou a jak spolu souvisí. Povězte, kdy se vyšetřuje i adenomióza a jakým způsobem, pokud už víme, že žena ty myomy má?
Tak adenomiózu bychom měli aktivně hledat vždy, když žena popisuje silné menstruační krvácení, pokud popisuje velmi silné menstruační bolesti, bolesti při styku, chronickou pánevní bolest nebo právě reprodukční obtíže, které neodpovídají jenom nějakému jednoduchému nálezu myomu. Ono právě je to velmi často kombinováno. On může být dokonce i myom a adenomiom. Základem je v tomto případě expertní transvaginální ultrazvuk, to znamená ultrazvuk, který se provádí ne přes bříško, ale pochvou. Samozřejmě v případech velkých myomů k tomu přichází abdominální, to znamená břišní ultrazvuk. Nejde o jenom běžné se podívání na dělohu. Musíme hodnotit strukturu děložní stěny, hranici mezi sliznicí a svalovinou, asymetrii stěn, ložiskové změny, cystické struktury tam přítomné, prokrvení a vztah té dutině děložní. U složitějších případů může pomoci i magnetická rezonance.
Zuzano, vy jste pověděla, že místo početí přišla operace. Jak dopadla a s jakým výsledkem?
Tak při té operaci byl vlastně úspěšně odstraněn myom a zároveň byl nalezen a odstraněn adenomiom, o kterém jsem do té doby nevěděla. Bohužel ten adenomiom se nacházel u jednoho z vejcovodů a byla jsem tak informována, že ten vejcovod nemusí být funkční.
Tady vás možná poprosím, pane doktore, o dovysvětlení, v čem by mohla nastat ta komplikace právě v souvislosti s tím, že adenomiom se nacházel u jednoho z vejcovodů, tak jak to teď Zuzana popsala.
No, ten problém je velmi zásadní, protože pokud se nachází nějaká z těch patologických afekcí, to znamená těch ložisek, a nejde jenom o adenomiózu, jde i o myom, v oblasti blízko právě vejcovodů, rohů děložních, takzvaně, tak samozřejmě a priori brání k tomu, aby vůbec mohly spermie přestoupit do vejcovodu a procházet vejcovodem, brání tomu, když spermie nepřestoupí, tak ani nemůže vajíčko tím vejcovodem procházet, být oplodněno a přijít do dělohy. To je to zásadní. Takže vlastně vzniká takzvaná neprůchodnost vejcovodů. Další zásadní věc je, že tam musíte velmi opatrně volit a komplexně volit ten přístup, protože v případě operace právě v této oblasti je to pro pacientku, která má fertilní plány, zásadní. U pacientky, která ty fertilní plány nemá, to tolik nevadí. U těch fertilních plánů ano, protože když v této oblasti operujete, můžete způsobit takzvanou okluzi té oblasti, to znamená plné uzavření a prostě způsobit tam to, že ten vejcovod a ta oblast té jedné strany nebude vůbec přístupná, tudíž ji vyřadíte z té možnosti fertility z této strany. Mm-hmm.
Zuzano, vy jste ty fertilní plány, jak tomu říká pan doktor, měla. Vy jste chtěla být maminkou, chtěla jste se stát rodičem, přišla snaha o otěhotnění, následně 3 neúspěšná umělá oplodnění, velká hormonální nálož. Dovolíte mi na chvíli vrátit se do toho období, jak jste to tehdy prožívala, jak vám bylo?
No vlastně tím moje problémy gradovaly. Nastala extrémně silná menstruace, zkusy sliznice, bolelo mě břicho, takže běžně volně dostupná analgetika nezabírala. Měla jsem pocity na zvracení. Některé dny jsem nemohla ani pracovat, jenom jsem ležela a manžel přemýšlel, jestli zavolá záchranku nebo ne. Ostatní dny potom jsem byla ráda, že jsem mohla pracovat z domova.
Teď se dostáváme do okamžiku, kdy jste se poprvé uviděli. Pane doktore, vzpomínáte na to první setkání se Zuzanou? V jakém zdravotním a psychickém stavu byla, když jste ji poprvé uviděl?
Ano, vzpomínám. Po těch letech velmi dobře si vzpomínám. Jenom předestřu obecně, že u těchto pacientek často vidíte 2 roviny. Jedna z těch rovin je medicínská, kdy silné krvácení, vyčerpání, předchozí výkony a neúspěšná léčba, někdy i hormonální zátěž, kterou jste zmínila, a často i obava vedou k tomu, jestli ještě existuje cesta těhotenství. To je jedna věc. A druhá rovina je ta rovina právě psychická, že už žena má za sebou dlouhou cestu, opakované naděje, zklamání. Často přichází s otázkou, jestli ještě se s tím něco vůbec dá dělat. A pro mě je důležité v tu chvíli neslibovat zázraky, ale udělat přesnou diagnostiku a nabídnout racionální plán. U Zuzany bylo velmi důležité se podívat na její stav komplexně. Nejen na jeden nález, ale na celou dělohu, historii obtíží, reprodukční cíl a kvalitu života. Co z toho bylo nejdůležitější, kromě toho, že byla právě v nedobrém psychickém stavu z tohoto všeho, tak ani ne ta první návštěva, jako následující návštěva, kdy ona byla ještě v plánu IVF centra, tam měla vyšetření a kontrolu, zašla tam a vrátila se k nám s pláčem, kdy jí bylo nabídnuto, že už žádná jiná možnost není než darované vajíčko. Samozřejmě pro ženu, která nemá dítě, která chce mít geneticky své vlastní dítě, najednou je toto oznámeno prostě z čistého nebe, je něco příšerného. To já považuji za takový jakoby vrchol ve chvíli, kdy nebylo do té doby v podstatě nic uděláno. Nebyly udělány žádné kroky, v podstatě zklamání se v těch řešeních, jak bych řekl, ty řešení nevyšly, nebyly úspěšné. Pak, pokud by se takto stalo, samozřejmě zaplať pánbu, že tady je IVF, embryotransfer proces a darovaná vajíčka, ale ne pacientce, kdy nebylo nic uděláno a ani vlastně v tom centru vůbec nevidí, že tato diagnoza je a zjistili ve chvíli, kdy se začíná něco aktivně dít, tak jí řeknou darované vajíčko. To byl ten nejsilnější moment, který si pamatuju. Byla z toho uplakaná, přišla, my jsme ji uklidnili tím, co jak jsme jí vše vysvětlili a pak všechno následovalo výborně psychickém stavu jejím.
Tak teď. Pan doktor tady odvyprávěl podstatnou část toho příběhu, darované vajíčko a nějaké další řešení. Jaké bylo to řešení, které vám právě pan doktor navrhnul?
Tak právě mi navrhnul, že se do té dělohy podívá, což pro mě bylo vlastně ulevující. A uklidnil mě hlavně v tom, že nejsem stará a že i když to nemusí dopadnout dobře, že udělá všechno pro to, abychom to aspoň zkusili.
Naděje plně prozradím, že to nakonec dobře dopadlo, ale k tomu se ještě dostaneme. Pane doktore, pojďme se na chvíli zastavit u té zmíněné intrauterinní chirurgie, kterou jste na začátku představil. Jenom možná, když si dáme na pravou a levou stranu ta srovnání, tedy srovnání mezi hysteroskopií a intrauterinní chirurgií, jaké je?
Já se jenom vrátím teďka, paní Zuzana řekla jednu poznámku o věku. Ona k nám přišla ve věku 33 let. Říct někomu ve věku 33 let, že je stará na těhotenství, je něco úděsného. Samozřejmě nepůjdeme cestou Indie, kde otěhotní ženu v 70 letech, ale 33 let není stará. Nepůjdeme ani cestou zpátky 20, 30 let, 40 let, kdy v 19 to byly skoro staré takzvané prvorodičky, primi para vetus. To už prostě dneska není. Tak. To jsem chtěl jenom poznamenat. Vy jste se ptala, jaký je rozdíl mezi tou hysteroskopií a intrauterní chirurgií. No poměrně zásadní. Jak už jsem řekl, znovu zopakuji, hysteroskopie, hysterodělohaskopie, podívat se do dělohy. Je to metoda, která umožní zobrazit tu dutinu. To ale nestačí. Vy potřebujete tu dutinu zobrazit nejen zevnitř, ale potřebujete zobrazit dělohu celou. Máte to jako kdybyste se chtěla podívat do domu a koukala jenom zvenčí a viděla, že stěny jsou v pořádku, ale neviděla, co se v tom domě děje. To je to samé s dělohou. Vy potřebujete vidět, jak to vypadá v té dutině, ale jak to vypadá v té i stěně, protože u myomů, které se vyklenují do dutiny děložní, ty můžete vidět pohledem do dělohy. U adenomiózy, ta je v té stěně děložní, ta se vyklenovat nemusí. Jsou tam typické znaky, které můžete poznat, ale není to jednoduché k té diagnostice. Takže musíte provést tuto kombinaci. A ta intrauterní chirurgie je vlastně ta léčba uvnitř té dělohy a je to teda zásadní rozdíl, jak jsem řekl, není to jen diagnostika. Je to komplexní terapeutický přístup, při kterém můžete patologii odstranit, to znamená to špatné, co tam je, resekovat, vaporizovat, ablovat, mechanicky preparovat nebo cíleně ovlivnit. A moderní intrauterní chirurgie už není jen práce kamerou v dutině děložní. U složitějších výkonů ji právě kombinuje s ultrazvukovým vedením, abychom přesně viděli, jaký je vztah k té stěně děložní. A je to zásadní i pro bezpečnost a pro zachování sterility, protože, jak já vždycky říkám a když přednáším, tak říkám don't touch v tom anglickém pojetí, to znamená v českém pojetí, nedotýkejte se zdravého endometria, to znamená zdravé sliznice děložní a zdravého myometria, to znamená té svaloviny. Snažte se pracovat pouze v té patologické rovině. Hysteroskopie je tedy pohled, kdežto intrauterní chirurgie je léčba, zjednodušeně.
Pane doktore, zastavím se tedy u této typologie léčby. Co vlastně u Zuzany muselo proběhnout, co všechno se muselo stát, aby na konci bylo to mateřství a rodičovství?
musela proběhnout celá škála výkonů, celá škála procedur, které nejprve musely být, jak už jsem zmínil, hlavně racionálně naplánovány. Muselo dojít k správnému zmapování dělohy, jak ultrazvukem, to znamená celé té stěny, tak zevnitř, to znamená diagnostický pohled do té dělohy, jak to vypadá, pak následující výkony. Ona právě po té zmiňované operaci, kterou měla, co se týká myomu, ta dutina děložní byla v podstatě nebyla téměř viditelná, přístupná. Byl to jenom takový váleček. Pro mě ten diagnostický výkon byl obtížný. Já jsem nevěděl, kde jsem. Viděl jsem tam jeden vejcovod stěží, nebylo tam téměř žádné endometrium, to znamená sliznice děložní. Ta dutina, tam prostě nebylo možné otěhotnět, natož donosit. Takže my jsme museli provést zjednodušeně a zkráceně takzvanou metroplastiku, to znamená plastickou operaci té dělohy. To znamená, my jsme zrekonstruovali tu dutinu děložní, kde jsme jí zrekonstruovali do tvaru normálního a řádného, tak jak má vypadat. Toto musí být, to neprovedete v jednom kroku, protože je to velmi složité. My se to provedli v několika krocích a během toho provedení těch výkonů i posléze jsme viděli, jak tam krásně narostla sliznice děložní, přerostla. To je prostě na tom to úžasné, protože když tu sliznici děložní nemáte, máte to zničený po předešlých výkonech, léčbách a tak dál, tak samozřejmě se nemá kde to embryo uchytit. My jsme zrekonstruovali tu dutinu děložní, ale vstup do toho vejcovodu samozřejmě už možný není, protože tam je to zahojené, přerostlé, zašité a tak dál. To prostě neuděláte, ani to nenese jako význam dělat. My jsme zprůchodnili a zrekonstruovali celou tu dutinu, přerostla tam sliznice děložní a pacientka mohla otěhotnět.
Zní to jednoduše, vím, že to bude jistě složité na to provedení. Teď jste popsal vlastně ten novinkový přístup chirurgický. Pro koho je vhodný?
No, ten novinkový přístup je vlastně pro každou ženu, která ať má fertilní plány, nebo má fertilní plány splněny a chce zachovat dělohu, nechce mít velkou abdominální operaci. Pro všechny tyto ženy samozřejmě s racionální úvahou. To znamená, ne vždy a u všech žen toto musí jít. Jak jsem řekl, záleží na umístění, lokalizaci těch ložisek, zvláště myomu, na jejich velikosti. Podle toho pak se volí ten přístup, ale víceméně je to pro každou ženu. My ale dnes za prvý umíme tento minimálně invazivní přístup, až někdy téměř se dá říct neinvazivní při některých metodách. I ten jsme téměř omezili, protože mě sice baví operovat, já jsem operatér, ale nebudu se za každou cenu do pacientky zjednodušeně šťourat, když zjistím, že vlastně nemusíme téměř nic dělat a můžeme udělat takzvaně abrakadabra. My abrakadabra neděláme, ale máme konzervativní léčbu. Ta konzervativní léčba dneska nám umožní to, že nemusíme třeba operovat, protože nevždy znamená, že když tam někde něco je, že to musí a priori pryč, že to musíte řezat. Mm-hmm. Když to není špatně umístěno, nespůsobuje obtíže, tak nemusíte s tím pracovat. Tak to by měl ten přístup být komplexní a uvažovat na tou ženou a ne hned vše pryč.
Děkuji za to do vysvětlení. Pane doktore, možná ještě jedna obecná otázka. Jak má žena poznat, že krvácení nebo bolest, kterou jste popisoval nebo popisovala ve svém příběhu i Zuzana, už nejsou normální?
No, na jednu stranu je to těžké a na druhou ne. Těžké je to proto, protože v té společnosti všeobecně přetrvává takové to krvácíš hodně, vem si dvě vložky, bolí tě to, vem si prášky. V podstatě tam se podceňují ty symptomy a příznaky těch pacientek a žen. V okolí těch pacientek má tu maminka to třeba měla nebo kamarádky a oni si myslí, že takto je to normální. A když k nám kolikrát ty ženy přijdou, tak v podstatě pouze aktivním přístupem. Já vždycky říkám, že 80% úspěchů toho, aby jsme mohli léčit, je pacientku poslouchat, ale aktivně, ne jako si podepřít hlavu a pouštět to jedním uchem tam a druhým ven. Ale aktivně se jí vyptávat a vy se pak dostanete k tomu, že ta pacientka si celou dobu myslí, že menstruace je normální. Normální silou, že ta bolestivost prostě tak má být, protože je žena. A když jí dáváme ty otázky, ptáme se na stupnici té bolesti a tak dále, tak zjistíte, že ona má extrémně silné bolesti, velké krvácení. Zjednodušeně. Ve chvíli, kdy musíte použít dokonce dvoje ochranné prostředky, dvě vložky, tampon vložku, kalhotky vložku, protečete takzvaně, jak nám pacientky kolikrát svými slovy říkají, protečete v noci, máte bolesti takové, že už si musíte vzít analgetika, dokonce několik analgetika vždy. To normální není. Při menstruaci žena může něco cítit a jistě cítit bude, ale neměly by to být bolesti takové, které vás dovedou k tomu, abyste užívala analgetika, musela zůstat doma, byla omezena ze života sportovního, pracovního, společenského a podobně. Je to jednoduchý.
Mm-hmm. Zuzano, poslední otázka bude na vás. Nakonec to dobře dopadlo, protože vy jste se stala maminkou malé holčičky. Jaké to bylo, když jste ji potom držela v náručí po té dlouhé cestě k tomu, aby to dobře dopadlo?
No, bylo to neuvěřitelný. A pořád tomu vlastně nevěřím, že je tady a že je naše.
Průvodcem k tomu dobrému konci, k té naději, byl i pan doktor Mikuláš, který je tady dneska s námi. Chtěla byste mu něco říct?
Já mu samozřejmě moc děkuji. Doufám, že to ví. A jsem neskutečně vděčná.
Budete na to reagovat, pane doktore?
Já si toho velmi vážím. Pro lékaře jsou takovéto příběhy tím nejsilnějším pro motivaci dále pokračovat a snažit se. A zároveň bych chtěl říci, že nejde o zázrak jednoho výkonu. Je to kombinace přesné diagnostiky, správného načasování, vhodné léčby a velké trpělivosti pacientky. A Zuzanin příběh krásně ukazuje, že když se na ženu díváme komplexně a nehledáme jen jednoduchou odpověď, může se i velmi složitá cesta nakonec obrátit v dobré.
Zuzano, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste dnes přijala pozvání do pořadu Moci bez nemoci. Přeju vám i vaší malé dcerce hodně zdraví.
Moc děkuji.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Budeme si povídat dál o možnostech mini-invazivní a neinvazivní gynekologie a také o projektech, které dostávají diagnózu adenomiózy do povědomí veřejnosti. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Lubomír Mikulášek, gynekolog, zakladatel a vedoucí lékař Centra minimálně invazivní gynekologické operativy, Centra léčby myomů a Centra pro léčbu endometriózy a adenomiózy, vědecký pracovník Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, odborný asistent Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktor Lubomír Mikulášek, gynekolog, zakladatel a vedoucí lékař Centra minimálně invazivní gynekologické operativy, Centra léčby myomů a Centra pro léčbu endometriózy a adenomiózy, lékař porodnické a gynekologické kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové. Pane doktore, zaujalo mě mimo jiné v té přípravě na dnešní setkání povídání o technikách bez energie. Jaké to jsou?
Ty techniky jsou techniky s energií a bez energie, takzvaně jednoduše. To, které použijeme, se vybírá dle diagnózy, lokalizace, té hloubky toho postižení, vztahu právě k dutině děložní a těm reprodukčním plánům pacientky. A také, co chceme dosáhnout, jaký je ten účel, co si ta pacientka přeje. Podle toho my zvolíme právě ten typ té energie, zvolíme takový v případě odstranění myomu nějaký, v případě ošetření krvácení zase třeba jiný, pouze pokud chcete ošetřit krvácení. Zvolíme ho tak, aby jsme cíleně ovlivnili to ležisko v té stěně děložní. U ženy, která chce těhotnět, volíme maximálně samozřejmě konzervativní terapii, léčbu vzhledem k zachování té zdravé tkáně. A jak jsem řekl, pokud nebudeme muset operovat, fajn, dáváme konzervativní léčbu. Pokud ano, pak volíme ty typy té energie.
Znamená to, že když řekneme technika bez energie, je to tedy konzervativní léčba? A co ještě jiného? Vlastně co si představit pod tím pojmoslovím?
OK, technika bez energie, on to není terminus technicus. Není to, že byste to našla v medicínských příručkách, není to, že byste to našla v nějakých tabulkách a takzvaných doporučených postupech a podobně. Ale ta medicína se vždycky vyvíjí dál. Děláte výzkumy, přijdete na fůru nových věcí a samozřejmě tam přicházejí nové a nové významy. Ostatně intrauterní chirurgie byl v podstatě název, který my jsme před XX lety použili. Nechci říct jako první, ale možná ano, použili v tom světovém hledisku. To znamená, technika bez energie nikde nenajdete. Najdete jenom, jak se ty techniky liší. Bez energie by mohlo znamenat právě konzervativní léčba, kterou my hodnotíme jako léčbu třeba léky, a nebo to může být i operační část, minimálně invazivní, kdy nepoužijete energii v jakémkoliv slova smyslu, ale použijete takzvané studené techniky, to znamená cold loop resection, to znamená resekujete a preparujete kličkou bez energie nebo k tomu přípravky, které se k tomu dají použít. Pracujete s expulzí toho myomu, to znamená vypuzením toho myomu z dělohy, kdy děloha tomu napomáhá a tak dál a tak dál. Jo? Mm-hmm. To jsou ty techniky bez té energie. A ještě zkráceně, energie, vlastně pokud operujete a nemáte ty bezenergetické techniky, vždycky se jedná o elektrickou energii, která je převedená na nějaký výsledek té energie. Ať je to monopolární, bipolární, ať je to plazmavaporizace, ať je to mikrovlny, ať je to v radiofrekvence, ať jsou to ablační jiné techniky, anebo ať je to laser. Laser, všechno toto je energie, která se někam převádí a úplným výsledkem všeho to je vlastně termální řešení, řeší se to termálně a jedná se o to, jak ty energie termálně poškozují nebo destruují okolní tkáně. Podle toho se volí ta minimální invazivita.
Mm-hmm. Když bychom si měli povídat o všech vašich aktivitách, pane doktore, byli bychom tu velmi, velmi dlouho. Zastavím se u některých z nich. Celosvětový osvětový a vzdělávací projekt AdenoCare, jak ho představit ve stručnosti?
Tak cílem tohoto projektu je, aby žena s adenomiózou, nejen s adenomiózou, ale toto je zásadně týká se adenomiózy, nebyla roky bez diagnóz a bez vysvětlení. Aby věděla, že silná bolest, silné krvácení nejsou normální. Aby se dostala ke správné diagnostice, aby znala možnosti léčby. A druhým cílem je vzdělávání odborné veřejnosti, protože adenomióza vyžaduje zkušenost v ultrazvukové diagnostice, a to expertní ultrazvukové diagnostice, ale i v té základní bazální se dá poznat. A v plánování té léčby další. A třetím cílem je systémová změna. Ono potřebujeme, aby ženské zdraví prostě, aby jsme pomohli k lepší kvalitě toho života, quality of life, aby ženy byly zdravé, neměly bolesti, měly té svoje fertilní plány a kvalitu života. A toto vše nebylo jenom okrajovým tématem.
My asi všechny známe trochu víc endometriózu, tedy troufám si tvrdit, a ta adenomióza není, alespoň z mého pohledu, tolik diskutované téma. Čím to je?
Je to tím, že o endometrióze poslední roky se mluví o něco více, jak na světových polích. Dostalo se do veřejného prostoru, což je dobře samozřejmě, což je výborně, ale adenomióza zůstala trochu skrytá. Důvodů je právě několik, protože ona se dlouho považovala za diagnózu starších žen, to já už jsem zmínil na počátku toho rozhovoru, nebo žen po porodech. A často se definitivně potvrzovala právě až po odstranění celé dělohy. A také se její příznaky přikrývají s endometriózou, myomy nebo běžnou v uvozovkách bolestivou menstruací. A dnes víme, že adenomióza může postihovat právě i mladší ženy, ženy řešící plodnost a ženy, které ještě nerodily. Proto je potřeba o ní mluvit samostatně. A endometrióza už svůj hlas získává. Ale adenomióza ho teprve potřebuje získat.
Uhum. Tak snad k tomu přispěje i to naše dnešní setkání. Určitě nesmíme zapomenout ani na pacientskou organizaci. Na jakém principu pracuje a je tam třeba důležitá i ta položka spoluzdílení příběhů takových žen nebo spolupráce s lékaři, s medicínou? Jaká je tam provázanost?
Určitě. Tato pacientská organizace se jmenuje Meafides a dává právě hlas ženám. Ono je to nesmírně důležité, protože lékař vám může vysvětlovat diagnózu, léčbu, systémové problémy, ale pacientka přináší právě tu zkušenost toho života s tou nemocí. A právě to sdílení těch žen je velmi důležité, protože změna zdravotní péče nemůže být jenom hlasem lékařů. Na to je nás, když si vezmete, velmi málo, je nás asi 2000 gynekologů v České republice. My nejsme tím volebním nástrojem nebo tím nástrojem, který bude působit prostě na změnu toho systému. Musí v ní být právě slyšet ženy, kterých se to týká. A teprve propojení medicínské odbornosti a pacientské zkušenosti může vytvořit skutečný tlak na změnu toho systému. A Meafides proto vnímám jako partnera medicíny, ne jako něco odděleného.
Pane doktore, líbilo se mi, co jsem se dočetla v jednom z rozhovorů s vámi v rámci té dnešní přípravy a to, že pacientka má být partnerem v rozhodování. Proč je to podle vašeho názoru zkušenosti důležité a jak si to vlastně představit v praxi?
No je to důležité, protože léčba právě myomu a adenomiozy není jen technické rozhodnutí lékaře. Dotýká se to těla ženy, její fertility, sexuality, psychiky, práce, rodiny, budoucnosti celkově. A pacientka musí vědět, jaké má možnosti. Co znamená léčba léky, co znamená léčba intrauterní výkon, co znamená ablace, HIFU a tak dál a tak dál. A musí znát i jejich výhody a musí znát rizika a limity. A partnerství právě v praxi znamená to, že lékař nepřijde s jednou větou. Toto musíte podstoupit. Ale vysvětlí situaci, nabídne realistické možnosti a společně s pacientkou zvolí tu nejlepší cestu, která odpovídá medicíně a jejím životním prioritám. Informovaná pacientka pro nás není komplikace, ale je to pro nás základ dobré medicíny.
Čili nějaké spolurozhodnutí o tom následném životě. Otázka poslední. Já jsem si tady napsala poznámku ženské zdraví. Co bychom si měli odnést z toho dnešního povídání pro nás, pro ženy, pro ženské zdraví?
Tak určitě za prvý, že silná bolest a silné krvácení nejsou něco, co musí žena vydržet za každou cenu. Pokud menstruace ženu vyřazuje z běžného života, je potřeba hledat příčinu. Za druhé, myom a adenomyóza nejsou to též. Myom je často úzel, adenomyóza je nemoc děložní stěny a zaslouží si přesnou diagnostiku. A za třetí, odstranění dělohy nemusí být první odpověď a jediné řešení. U mnoha žen existují možnosti, jak postupovat šetrněji, cíleněji, se snahou zachovat dělohu, fertilitu a kvalitu života. A za čtvrté, žena má právo být partnerem rozhodování. Má právo se ptát, znát možnost a možnosti, hledat pracoviště, které se na její problém dívá komplexně.
Pane doktore, já vám děkuji za to dnešní setkání, za povídání tady u nás v pořadu Moci bez nemoci. I vám samozřejmě přeju hodně zdraví.
Já děkuji moc, že jsem zde mohl být a budu přát další úspěchy ve vašem vysílání dalším.